përkatësisht 175.000 euro. Përderisa drejtori i kompanisë Elektrana të Maqedonisë, Vasko Kovacevski, ka theksuar se shitja e pricës së energjisë elektrike bëhet në mënyrë të jetë transparente dhe se çmimi formësohet në bazë të ofertave që ka marrë kjo kompani.
Za prodhazhva novje nojtni vishoci. Mozhi da se javi sekoje pravno lice.
Për blerjen e rrymës së cila paraqitet si depriz mund të lajmërohet çdo kompani private. Ka thënë drejtori i Elektranave të Maqedonisë së Veriut Vasko Kovacevski, duke shtuar se në të kundërtën nëse nuk do shitej teprica e energjisë elektrike, e njëjta do duhej të lëshohet në rrjet dhe në këtë formë nuk do të kishte asnjë fitim kjo kompani. Në bazë të dhënave të regjistrit qendror, firma ETM Energy është themeluar në mars të vitit të kaluar, ku si pronare paraqitet firma NR Trade SHPK nga Tirana. Si që ka teksuar vëmëro DPMN, 50% e kompanis NR Trade është autur Mickajt nga Shqipëria, e cili si që ka teksuar ka që në krye të forumit rinor të Partisë Socialiste. Për derisa 50% e kësaj kompanie, NR Trade është në pronësi të Marin Gjonajt. Konstantin Dimitrov, ekspert për energjetik, thotë se i gjithë procesi nuk ka të bëjë me ndonjë shkelje, pasi blerja e energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut me një çmim më të ulët dhe shitja e së njëjtës me një çmim më të lartë në Shqipëri është ligjore. E dyshimt është ajo se oferte e parë që paraqitet më njëherë arrin të shesë rrymën në një shtet fqinj pa hyrë në atë se kur ka qenë thirrja për shitjen e kësaj teprice të energjisë elektrike dhe në çfarë mënyrë është bërë, thot Konstantinov. Ai shton se rryma e cila paraqitet si teprice duhet të ofrohet komunave dhe bizneseve, duke theksuar se në interes të shtetit, përkatësisht qytetarëve dhe kompanive, do të ishte që të ulet kapaciteti i prodhimit e energjisë elektrike gjatë natës, kur s'ka nevoj dhe të rritet gjatë ditës kur kërkesa është më e madhe. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria ukrainase ka raportuar për disa suksese në kundër ofensive në saj, që nisi javën e kaluar. Kievi tha se po shkakton humbje të mëdha në mesin e grupeve mercenare që po luftojnë për Rusin. Hull City Sjell, Mimoza Sadiku.
Ushtria ukrainase tha se forcat mercenare që luftojnë për Rusin po posojnë humbje të mëdha në njerës, teksa beteja të ashpra po zhvillohen në verilindje të shtetit përreth Harkivit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura tha më 7 shtator se humbjet e mëdha të këtyre ushtarve privat përbëjnë mbi 40% të ushtarve të plagosur rënd apo të vrarë. Ndërka zhburimet ukrainase nuk kanë ofruar detaje, por sugjeruan se kundër ofensiva ukrainase që nisi javën e kaluar, po vazhdon dhe Kievi ka shënuar disa suksese. Nuk ka qenë mundur që të verifikohen këto pretendime për përparim në fush betej në luftën në Ukrainë, teksa pushtimi rus i nisur në fund të shkurtit po vazhdon. Por ushtria ukrainase tha se pala ruse po vazhdon të përqendrojë përpjekjet e saj në marrjen e kontrollit të plot në territorin lindor të Donjeckut dhe po tenton të mbajë kontrollin e Harkivit. Po ashtu, sipas Kievit, Moska po tenton që të mbajë kontrollin edhe të zonave të pushtuara në jug, përfshir edhe në centralin e Zaporizhjes dhe në Mikolajev. Po ashtu, ushtria ukrainase tha se ushtarët po luftojnë në Herson, ku Kievi nisi një kundër ofensiv të madhe javën e kaluar. Shtabi përgjithshëm pretendoi më 7 shtator se po vazhdon të kryej sulme ajrore kundër depove të municioneve ruse dhe ndaj zonave ku Moska ka vendosur pajisje ushtarake. Një zyrtar i lartë i separatistëve prorus tha se forcat ukrainase kanë sulmuar qytetin lindor Balaklia dhe në veri po kryen sulme midis qytetit të Harkivit dhe Iziumit. Guvernatori Ukrainas në rajonin e Luhanskut, Sehir Gaida, tha se kundër ofensiva po vazhdon, teksa shtoi se forca tona po korin disa suksese. Përderisa kundër ofensiva ukrainase është në zhvillim e sipër, Ukraina sërish ka akuzuar palën ruse për sulme me mortaja dhe artilleri pranë centralit të Zaporizhjes. Luftimet në këtë central, që është më i madhi në Evropë, kanë rritur shqetësimet ndërkombëtare për një fatkeqësi të mundshme bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti Rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se Moska po përdor si armë eksportet e energjisë. Ai u mburr se mund të shesë lehtësisht naftë dhe gaz në mbar botën, teksa fajsoi evropianët për ndërprerjet aktuale të dërgesave të gazit. Duke folur në forumin ekonomik lindor në Vladivostok, Putin tha sot se gazjellësi Rrjedha Veriore 1, që transporton gaz nga Rusia në Gjermani, praktikisht është mbyllur dhe do të vazhdojë të jetë mbyllur sepse një nga turbinat ende është jashtë funksionit. Putin tha se kompania ruse Gazprom ka vullnet që të rikthej dërgesat e gazit për Rrjedhën Veriore 1 nëse vendoset turbina e re e cila duhet të dërgohet direkt nga Rusia. Ai po ashtu tha se Rusia është e gatshme të vërë në funksion gazjellësin Rrjedha Veriore 2 nëse është e nevojshme. Ministri i Industrisë së Republikës Çeke, Josef Sikela, tha se vendosja e çmimit tavan në gazin rus nuk është zgjidhje për krizën energjetike me të cilën po përballet Bashkimi Evropian. Ai tha se ministrat e energjisë së bllokut nuk duhet të diskutojnë këtë opsion gjatë takimit që do të mbahet këtë javë. Për mendimin tim, ky është një propozim jo konstruktiv, ka të bëjë më shumë me një sanksion shtesë ndaj Rusisë sesa me zgjidhjen e krizës aktuale të energjisë në Evropë. Ne nuk duam të përgatisim më shumë sanksione tash për tash, por duam të zgjidhim situatën e energjisë, tha ai. Zyrtarët çek kanë thirrur një mbledhje të posaçme të Këshillit më 9 shtator, pas rritjes së frikës se gjatë këtij dimri do të ketë mungesë të furnizimeve me karburante. Evropa po tenton të gjej alternativa për energjinë ruse, teksa i ka vendosur sanksione të ndryshme ekonomike Moskës për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka mirëpritur thirrjet e Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara për krijimin e një zone të sigurt në centralin e Zaporizhjas. Ky central bërthamor është okupuar pak pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Kjo uzin ka qenë në sulme të vazhdueshme, teksa Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për rrezikimin e centralit. Granatimet thuhet se mund të shkaktojnë lirim të materialeve rrezatuese. Në raportin e publikuar dje nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, u tha se prezenca e pajisjeve ushtarake ruse në central mund të minojë sigurinë e ndërtesës bërthamore. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.